Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Сергій Навумчик. Сергій, добрий день!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це нарада з вертикалю, яку провів сьогодні Олександр Лукашенко. Основні теми, які він закранув, це громадянська супольність, а докладні її подавлення, це військове питання, розмови про те, що можемо російські війська запросити, і вони можуть до нас і прийти, і вони готові. Ну і відносини з Заходом, і особливо він закранув візит Світлани Тихановської в США і зустрічу з президентом Джо Байденом. От, колеги, те, що я виніс в заголовок, що Лукашенко не відчуває себе переможцем, а справді чому не відчуває? Віталій.
Ну, тому що вся риторика, всі дії показують, що не відчуває. Бо коли б ти був переможцем, і як Лукашенко назвав цей 2021 год годом народного одинства, ну так і поводь, як літостивий і, скажімо, переможця, якому все дозволено, і який відчуває, що ніякої погрози нема. Даруй людям, там, випускай на волю, шукай шляхи до примирення, робі некі кроки до того, каб згладзілася гэты раздор і раскол у грамадстве, які быў зроблены дзеяннямі ў 20-м годзе. А мы бачым наадварот, всё наадварот, мы бачым і рыторыку, і дзеянні, якія сведчаць пра тое, што вайна ідзе, вайна працягваецца, вайна паглыбляецца, і гэта тое, што сам кажа Лукашэнка, можам тут десяткі цытат прыводзіць ад ранейшых да сённяшняга дня, якія кажуць, ну які пераможца, калі вот она вайна, з кім вайна? З беларускім народам, які в значнай ступені, як показує Сарокі, як ведаем всі ми, хто з беларусами контактує, гэта просто ну, не успрымає процентів на 70 теперішню ўладу. Іншая справа, што хтось не успрымає актыўна, хтось не успрымає пасіўна, але безумоўна, што гэтыя звесткі яны кладуцца на стол і Путіну, і магчыма Лукашэнка таксама пра іх ведае, пра сацыялагічныя звесткі. Я думаю, упэўнены, што ведае. І адпаведна і такое адчуванне ў грамадстве, якое варожа да цяе ставіцца, і якія магчымыя шляхі ў такім грамадстве. Нават калі б было хоць трошкі перавагі, мы памятаем там Лукашэнку, ну, умоўна кажам, 15-м годзе выбарах, калі ён сапраўды быў такім лагодным, калі ён мог сябе дазволіць быць лагодным, там всіх павызваляў, вось, і даволі іранічна выказваўся пра апазіцыю. Мы гадамі памятаем, што выказанні былі розныя, розныя гады па-рознаму, ад самых жорсткіх да такіх, ну, скажам, вот, менавіта высакамерных, таких трошкі, ну, вот, як літасцівых і такіх іранічных. Цяпер мы бачым апошнія месяцы ні, там, ні жарт, нічога, а просто вельмі рэзкі, жорсткі выказанні на межы вайны, выказанні як пра ворога, з якім трэба змагацца. Так што от гэта все і свечыць, што ніякого адчування перамогі.
Сергей, а ці ў тым справа, от, як кажа Віталь, што, ну, якби, як быў такі выраз, такая метафора, пажар на тарфяні, што як бы вот насамрэч пратэст он дзесьці там бурліць, як бы мовіць, пад покрыўкай. Ці вот Лукашэнка проста зрабіў высновы пра 2020 год, што так бывае, і зразумеў, што все тыя як бы паблажкі, тая сістэма, якая была да 2020 году, она небяспечна патэнцыйна. Завтра, паслязаўтра, праз год. І тому треба її створити зусім іншою. Треба вот, всі якби, махчимі там, корані, махчимі які ростки нового, його просто треба знищити. І тому, що воно погрожає завтра. Тому, що воно погрожає калінім.
Так, Юра, коли ти маєш на увазі, скажімо, таку тактику апошніх годів, ну, якую некоторые называли там либерализацией, допустим, ну, это крыху, так сказать, дозволялося большим, дозволялося, наприклад, 10 годов назад і політичної опозиції дозволялося, і державним організаціям, які зараз практично всі знищені, опозиція практично вже перестала існувати в легальній формі, то так, він це побачив, і причому тут я думаю, що варто звернутися до його власного історичного опиту, яким ми, так сказати, люди більш сталого покоління, чим може бути, я сподіваюся, основна маса наших глядачів, яким 30 плюс-мінус, пам'ятаємо добре. Так от Лукашенко так само пам'ятає вельми добре, чим скончився лібералізм Горбачова, чим скончилася перебудова Горбачова, яку він розпочав. Він так само розпочав літерально, ну от 85-й год, коли він прийшов до влади, він у початку року прийшов у соковіку. Коли ви почитаєте правду, скажімо, за опошні номери за цей год і до приходу Горбачова, ви особливо там розвинці ніякої не побачите. Крыху були некі послаблення, які почалися в 86-му році, але потім просто прервало вот гэтую плотину. І скончилося тим, що і Советский Союз перестав існувати, КПСС перестав існувати, ну і сам Михаил Сергеевич так само, як, так сказати, як уладар перестав існувати. Ягона політична кар'єра керівника була скончена, скажімо так. От Горбачов це вельми добре запомнив. Він вельми добре пам'ятає, пробачте, Лукашенко це вельми добре запомнив, він вельми добре розуміє, чим це може скончитися, от навіть такі невеликі послаблення. Ну, власне, тоді на цих послабленнях він і пройшов во владу. Коли б все заставалося так, як було при Брежневі, при Андропові, при Черненко, він би цим не був. Тому правильно, от, Юра, ти сказав, що ці ростки, які були, ну, ці ростки були не про Лукашенко, скажімо так, це я б сказав так, те, що залишилося ще від початку 90-х років, я маю на увазі от та енергетика, яка тоді була зададзена, хай це потім і покоління змінилися, але основні гульці все ж таки були те ж саме, ну, возьмемо правооборончі організації, Беляски, наприклад, інші прозвища, це от ті люди того покоління так само.
І то, що там цікаво сказав Лукашенко, у Беляцького за 25 років архів створився. Ну, це ж дике злочинство, справді. Як це 25 років? Це ж повний підрив всієї державності, суверенітету.
Так, так ось якраз таки для його, для Лукашенки, от зараз він на власному опиті переконався, тоді він назирав, якби, ну, був одним з гульців, навіть я б сказав так, одним з розбуральників тої системи, старой. Ну, він тоді фермерство у своєму совгасі провозив. Я маю на увазі кінець 80-х, коли він ще депутатом не був. А зараз він уже ось на вершині цієї влади, під його іде підкоп, і він це добре розуміє, що коли я ще ось це дозволять, то скончиться тим, чим скончилося. Тільки відрозення від Горбачова, чия історична заслуга, на мій погляд, була в тим, що він все ж таки не, ну, он сішов, він не пролив ту кров, яку від його потребували генерали, він не став чапляться за владу, він не заховував цю імперію, свою владу таким, ну, криваво-силовим способом. Хоч крові, звісно, було криві проліти в Вільні і в інших місцях, але от, ну, ясно, що це було не Горбачовське, то Лукашенко обрав абсолютно іншу, звісно, абсолютно іншу тактику. І ось коли ми вже взяли, я привів таке порівняння з некими битвами, з війною, видаєте, от у мене таке відчування, коли я сьогодні сочив за цим шоу, яке було, що це така, ну, інтермедія, коли театральним, значить, всім музичним терміном виказатися, да, це, скажімо, репетиція до того, що повинно відбутися 9 жнівня. Ось 9 жнівня Лукашенко, видать, він має намір святкувати День перемоги. От день справжньої такої перемоги. Не той перемоги, яка там була в 45-му, і якою він тоді не народився, а от ягоної уже власної перемоги. Уже от мені навіть такі картини малюються, що як в свій час, так, Сталін провів парад там на стояв на мавзолеї з Жуковим, з Рокоссовським, з іншими. Значить, а от гэта рота, кремлёвская рота, падыходзіла і кідала яму ў ногі сцягі там эсэсовскі, гітлераўскі, сцягі гітлераўскіх дывізій. Ну вот Лукашенко будут скидать посвящение в регистрации там весны, Пенцентра, Союза письменников, інших тисяч громадських організацій. То Богу, от, здається, от абсолютна перемога. А ось правильно, Юра, ти кажеш, ні. От він себе, навіть коли так зробили, він себе переможцем не відчуває. Тому що от вся гэта ягоная лексика, гэта була лексика не чалавека, який перемог, так, от якому кидають під ноги стягі ворогов, а чалавек, який знаходиться в окопі. Навіть не в окопі, я б сказав, а бліндажы.
І бункеры.
У бункеры. І глядзіць праз такую вузкую шчыліну, што там адбываецца. А можа, нават і неправільная такая метафора, лепше ще у падводнай лодцы от перескоп. Ясна. Вельмі вузкі такі абзор.
Віталь, ну у мене да вас менш метафорычнае пытанне. Я вот прочытав у Фейсбуку цікавую якби репліку вядомага грамадскага дзеяча, палітолага Андрея Ягорова, дзе ён цытаваў міжнародную праваабарончую арганізацыю Human Rights Watch, якая констатавала, што вот разгром грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І ён кажа, што ну это і фактычна неправільна, і як бы ідэалагічна неправільна, таму што ну ў Беларусі некалькі тысяч грамадскіх арганізацый. Лукашэнка абвяшчае, значыць, што 1500 кепскія. Сёння ён сказаў, што ну самыя такія кепскія 165, здаецца, і вот 61 з іх уже разгромлены. І Ягоров кажа, што ну вот калі гаворыцца, што вся грамадзянская супольнасць разгромлена, это і неправда, і неправільна. Вот яго теза. І вот ці згодны вы з Андреем, што можа быць не варта вот уже так бы мовіць енчы, што все порезали, знішчылі.
Я бачил требуки, ведаете, но это довольно долгая, в сенсе по части, довольно давняя, я бы сказал, дискуссия, когда часом некоторые ну, публицисты, эти представники оппозиции говорили про то, что не треба так поведомлять про эти там, ну, невинные на некий момент в те годы затримания, что это, мовляв, деморализует людей, покольки вот у нас вышло столько-то тысяч, а там затримали несколько человек, несколько десятков, и одразу отпустили, но вот как это ранее бывало, часом такие больше спокойные часы, мовляв, не треба про это поведомлять, бо мы этим деморализуем людей. Ну, тут так само такая вот у Егорова реплика, что ну вот, и неправда, и неправильно. Неправильно в идеологичном сенсе. Но на самой справе в этом трошки есть элемент истины, в том сенсе, что белорусская громадянская супольность, это, по-перше, соправды намного больше, чем те организации, которые зараз, супроти яких ведется переслед, а с иншого боку, громадянская супольность это и тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч незарегистрованных організацій громадян, які проявляють нейкую ну, громадську активність. Аж ну, допомагають просто людям потерпілим, допомагають там, як проєкт імени там, людям, які мають потребу соціальної допомоги, інвалідам і так далі. Це навіть люди, які просто от, по заклику когось у Фейсбуку збирають гроші для потерпілих, там, чи для хворих, чи для чоловіка, який утік з Білорусі, йому треба на непосередньо гроші менавіто собрати на протягу нейких дзён. Таких стільки шмат, ну, доволі яркі прикладов, навіть аж до створення там музичного альбому. І це так само все проява громадянської супольності. В цьому сенсі воно, звісно, значно ширей, чим то, як зараз сприймає ось це поняття «улада». І як ми часом сприймаємо, навіть як тільки зареєстрована організація. Але, звісно, дар наноситься по самих відомих, по самих міжнародно признаних, по самих гучних і публічних організаціях, які, ну, як, не ведаю, ПЕН, Союз письменників, ті, які, ну, просто во всіх країнах існують. Я б трошки і той раніше питання закранув, Юрій, яке ми зараз обмірковуємо, от до чого це таке, ну, наростання такої активності в гэтай сферы і тлумачэння рэпрэсій, не только, конечно, 9 жніўня, але, здаецца, ну, і ёсць безумоўная сувязь з наступнай палітычнай кампаніяй. Сярод іншага Лукашэнка заявіў сёння, што вось гэты референдум по Конституции, по новых поправках, як ён выказался, павінен быць не пазней лютага наступнага году. Ну і, конечно, калі ўлада все-таки вот вырашаецца на гэту палітычную кампанію, яна хоча стварыць той фон, на якім павінна прайсці эта кампанія. То бок фон рэпрэсіў, каб ніхто не мог прыпадняць галаву на іхнюю думку, каб любыя людзі, якія выступаюць з нейкай альтэрнатыўнай крытыкай, улады успрымаліся як, ну, фактычна ворагі народа, як сёння было сказана, ворагі дзяржавы. Менавіта толькі в такой абстаноўцы, ну, Лукашэнка думае, што магчыма правесці гэтую кампанію, магчыма прыняць нейкія змены і праводзіць тыя самыя, ну, канстытуцыйныя перамены, якія ад яго патрабуюць там і Москва, і уласная номенклатура, я думаю, і гэтак далей, і проста сама сітуацыя. Так што, мне здаецца, такая мэта, ну, яна, ну, нават, перш за ўсё, вот, мае такую тактычную, менавіта аддаленую мэту, гэта вось гэты референдум па Канстытуцыі. Менавіта пакуль ён не пройдзе, мне здаецца, гэтыя, ну, рэпрэсіі і наўрад ці спынуцца, можа быць, там будуць нейкія прылівы адлівы, але вось стратэгічная мэта будзе прывесці краіну, дзяржаву ў такім стане, скажам, рэпрэсіўным у стане, каб ніхто не мог падняць галавы, давесці ее да гэтай вось палітычнай кампаніі.
Сергей, наступне у мене питання про ваенныя заявы, ваенны аспект вот этого выступу Лукашэнкі і цікавы такі завочны дыялог, які ў яго адбыўся з прэс-сакратаром Владимира Путіна Дмитрием Песковым. Лукашенко в своей промове казал, что вот нам обещают войну, тут НАТО, значит, там Эбрамсы, каля мяжи, там два батальона новые. И потом такая довольно незразумелый такой спич, что, мовляв, нам российские войски покуль не потребны, у нас могутное войско, мы утримаем, але коли будет потреба, коли уже будет погроза, страшное, то тады российские войски завтра же явятся. И одразу была реакция Пескова, который сказал, холодно так спокойно, Беларусь нас не просит об войсковой допомоги. Ну, как бы Лукашенко с одного боку и сам сказал, что мы не просили, нам не треба зараз. А Песков чомусь отреагировал вот так. Вот как бы на что он адрагаваў? На першую частку ці на другую частку? Фармальна кажучы, Беларусь у АДКБ. Вайсковы саюз Расіі. Ну, вайсковы саюз прадугледжвае вайсковую дапамогу ў выпадку там нападу, агрэсіі і так далее. Вот як бы вы інтэрпретавалі вот эту, я кажу, гэты завочны дыялог Лукашэнкі і Пескова?
Ну, вот я б так сама звернул бы увагу якраз на апошнее слово ў фразе Пескова. Не просила. Нас Беларусь не просила. Тут важный час. Не просила раней. Тем, скажем так, покуль не просила. Это совсем не означает, что не, мы ни в каком разе не дадим, тем мы ни в каком разе не пойдем, что там Беларусь это суверенная краина, они должны сами выражать пытания свои внутренние и так далее. А ну, в такой форме эта фраза, коли, скажем, как мне подается, то, что вот, ну, на поверхне мне подается лежит, и она как раз вот, открывая некую простору, те, скажем так, не закрывая махчимость для интерпретации того, что такое может быть. Тут, может быть, мы навод даремно шукаем разные интерпретации, потому что амаль год назад сам Путин, сам верховный главнокомандующий российскими войсками, президент России Путин, сказал, что он абсолютно не выключает вводу российских войск для допомоги Лукашенко. Ну и назвал на вот обставины, те докладные умовы, при яких это будет зроблено. Он навод сказал, коли будут перекуливать машины. Автомашины это то, что, ну, скажем, у Парижа подлетки там нези робят каждые полгода, коли там протестуют и так далее. Словом, погроза, вот эта погроза войсковая, она застается. Я раю бы нашим глядачам и слухачам вот звернуть увагу на публикацию на сайте Рада Свобода, свобода.орг, коли вы у Беларуси користаетесь VPN, аналитика Рада Свобода Брайана Витмена про то, чем отрозниваются военные маневры, которые будут у вересні, значит, от тех, которые отбывались в 17-м году. Это совместные белорусско-российские маневры. Я не буду переказывать с места артикула, просто скажу, что я звертаю увагу на то, что в последние месяцы военная присутность у Беларуси постоянная, и что, коли ранее, у 17-м году, ну, как он пишет, Лукашенко нават быў зацікаўлены, каб максімальна шырокае кола назіральнікаў захада ад НАТО запрасіць там з Украіны і гэтак далей, каб проста паказаць, што, ну, можа быць, нават як ён лічыць, это не абавязкова так, але вот Брайан так лічыць, што каб, ну, заручыцца нейкай такой, ну, падтрымкай, што вот расейцы тут не застануцца, і нават делегацыя вышэйшых афіцэраў Расіі не засталася потым на развітальную вячэру, ну, а Пуцін і Шайгу ўвогуле не прыехалі на манеўры, як мы памятаем, то ў гэтым годзе ніякіх ужо такіх рэверансаў у бок Захада абсалютна проста не робіцца, а гэта манеўры ідуць, вот, у, дакладне, рыхтуюцца манеўры на фоне такой чыста антызаходнай рыторыкі. Вось сёння таксама Лукашэнка называў нават нумары дывізіі, якія там, як ён сказаў, абрамцамі танкамі насычаюцца самымі сучаснымі словамі. Вот такая ваенная рыторыка з такім агрэсіўным акцэнтам. Магчыма, маюць разу тыя аналітыкі, якія гавораць, што для Крамля гэта выгадна, бо, скажам, Лукашэнка выконывае ролю такога заходняга фарпоста, вайсковага фарпоста, ну, Беларусь, адпаведна, выконывае ролю заходняга фарпоста на мяжы, так сказаць, вот, Расіі з НАТО. Калі перавесці гэта з мову ваеннай аналітыкі на мову, ну, віцебскіх падваротін, напрыклад, так вот, як віцебляне скажу, то это вот прыблізна, як у дварах у нас у Віцебску былі такія кампаніі, калі там ідуць двое такіх, ну, десятикласнікаў, трое здаровых, а подбегае да цябе трэцікласнікі, там, дай папіросачку, ці брюкі в палосачку. Ну, ты, конечно, вступаеш, а вот тут падваліваюць гэтыя тры десятикласнікі. То бок, вот Лукашэнка ў ролі такога трэцікласніка завадзіў ім. Выступаю. Ну, гэта калі прыняць за ісціну тое, што вот Пуцін рыхтуецца да вялікай нейкай такой, ну, калі не вайны, то да вялікага вайсковага супрацьстаяння з Захадам. Безумоўна, што, скажам, і НАТО, і на Захадзе, у іншых штабах, гэта такі варыянт пралічваецца, такі варыянт безумоўна пралічваецца. Пралічваецца варыянт захопу Украіны ў Балтыі, ці захопу Украіны не толькі з боку, скажам, вось усхода, але і з поўначы, то значыць з Беларусі. Таму, канешне, яны вельмі уважліва сочаць за гэтай рыторыкай. І вось сённяшняя, скажам, якраз такі рыторыка Лукашэнкі ў вайсковай, скажам, лексікі, яна, канешне, была такая агрэсіўная, яна абсалютна, гэта вот рыторыка зусім ніякай, зноў жа я скажу, ніякага не пераможца. Бо пераможца, ну, так сабе просто не паводзіцца. Ён як бы вот адчувае, што ён у коле ворагаў, якія могуць наступіць. Ну, Захаду, канешне, вораг явны, а вот той таварыш, якім, так сказаць, як бы за спіной, які ў Крамлі, я думаю, што таксама у Александра Рыгоровича нема ў адносінах да яго ніякай пэўнасці. Магчыма, ён нават выканае, калі прыводзіць, ён сёння ўзгадаваў вайну, вялікую чыну Лукашэнку. Ну, вот калі прыгадваць паралелі, магчыма, тут Пуцін выступае в ролі СМЕРШа. Што СМЕРШ рабіў, мы ведаем, это, так сказаць, тыя, хто стреляў у спіну солдатам, якія, ну, не вельмі актыўна ішлі ў бой.
Віталь, я ўжо сказаў, што Лукашэнка закрануў тэму візіту Ціхановскай у США і сустрэчы з прэзідэнтам США. Вот вы учора бралі інтэрв'ю ў расійскага эксперта Максіма Самарукава, і ён выказаў такую, можа, парадаксальную думку, што Лукашэнку этот візіт задаволіў, і эта сустрэча задаволіў, таму што як бы абазначылася, хто з кім. И в этом смысле это и демонстрация для России, что вот все размовы про то, что белорусский протест не мае геополитичного вымярэння, ну вот он мае. И вот поводле сённяшніх заявок Лукашенко на конт вот этой встречи Тихановской с Байденом, Самаруков мае рацию, Лукашенко в принципе задоволенный. Ці ўсё ж такі нет, ці ўсё ж такі ён чакае, што гэтая сустрэча будзе мець для яго сур'ёзныя наступствы і не самыя прыемныя.
Я не думаю, что есть некая задовольность. Российский эксперт больше говорил про то, что ну, для Кремля и так было все зрозумело. И теперь как бы это только подтвердилось. Там в стиле Марии Захаровой, что вот печеньки съела там. И им зараз только застается эти комментарии про печеньки несколько дней развивать в силу их...
Лукашенко скажем... это тоже помянул печеньки.
Да, покольки... ну, тем не менее, соправды, в сенсе такого символизма эта встреча имела такое значение, бо куда уже все, выше нельга, ну, скажем, есть европейские лидеры, но Байден это все-таки президент США, это некая новая ступень, это, скажем, опошняя, самая высшая ступень, с кем могла состракаться Тихановская деля своей, ну, вот, некой моральной и политической легитимности. В этом смысле, думаю, Лукашенко зараз, ну, не может ведать, что за этим последует, какие деяния США, поэтому он, ну, безумовно, в такой некой в неком чекании, не ведая, что от этого чекать, але справа тем, что для, ну, соправды, вот того, что белорусский протест уже стал геополитичным, ну, это все житё казала команда Тихановской, за что она отримывала тем лику от таких вельми патриотичных, ну, скажем, белорусов, которые боятся, ну, любое, ну, может быть, узгадывание России в неким не негативном аспекте, что вот она там, мовляв, нечто говорила про Путина, что готова с ним до встречи, але мне сдается, ну, все это разумели, что это, ну, такая данина политицы, это были те необходимые слова, которые на самой справе не имели никакой, ну, скажем, практичной возможности реализоваться. От самого, ну, может быть, там пару дней было хистанье, пару тыднев, але от самого початку, скажем, уже от жнивня, соправды, Путин подтримал Лукашенко и а оппоненты Лукашенко для его, яны вороги, навод не только у тем, что они навод ничего про заходних еще не поспели сказать, яны уже вороги, покольки, ну, Лукашенко той, який забезпечивает интересы России наибольш, доказал это на Беларуси, доказал это всей своей деятельностью опошние десятигодзе. Навод ты, скажем, оппоненты Лукашенко, якія кажут про там демократию, про свободные выборы, про некий больше демократичный лад життя в Беларуси, яны уже становятся подозронными для Кремля, покольки это саправды не Армения, якая не мая никаких шансов отвести от России, а Беларусь, та краина на пероломе саправды геополитичным, якая, коли придет иншее керавництво, довольно хутка будет безумовно исти у бок Заходу, навод любый человек после Лукашенко, вот что важно, как прозвище имеет значение. Но вот когда уявить, что сегодня будет там призначен, там, ну, опынется во владе некий его напераемник, им же призначен, и он уже будет объективно значительно больше либеральным и прозаходним, просто не будет никакого выхода. Тому Кремль и опошними силами весь час чепляется миновито за Лукашенко, потому что, ну, это, максимум и капризный, але все-таки это вассал, вот это склад данные довольно такие дочинения помеж вассалом и сюзереном, это не то, что там прямое подпорядкование, а это, ну, вассал имкнется себе некую там долю незалежности пробить, некие обставины, некие свои обовязки повеличить и поменьшить, и вот это такая в истории было, и тому, мне сдается, вот это поравнание, на якими настойку, оно больше докладное, чем то, что вот лельководы российские керуют с Лукашенком, это все-таки не совсем так. А вот вассал и сюзерен, это ты относительно, какие, мне сдается, наибольше отповедают. И зараз, безумовно, в этой махчимости у Лукашенко намного стали меньше в относинах с Москвой. И они звузились, они звужаются весь опошний год. И вот то, что он зараз скажет, и в том лику военной сферы, мы же не ведаем, ти это соправды Москва перед ним ставить такие там гучно, ти не гучно такие умовы, что он вымышлен это говорить, и в том лику про российские войски. Ти он сам это говорит, как бы, ну вот то, что называется... Как ранее описывали его политику, задушить в обдымках. То бок лепш я скажу про войски российские, какие мы тут хлебом солью витаем, чем яны саправды прыдуть без моего...
Сами.
Сами, да. А так... так или иначе, хоть птушкой, хоть птушкой, да, все равно отримывается то же самое, что российские войска, российские интересы все больше представлены Беларуси, и все больше яны просовываются, потому что, ну, после жнивня Лукашенко отрубил все концы в инших концах света, и, до речи, все больше з'являється звоночков, что и Китай вельми незадоволенный, застается у его одна Россия, и он вымушен так поводить, как зараз, и показывать, что он его вассальско-сузеренские относины все меньше процент некой магчимости, ну, скажем так, шевелиться у гэтых адносінах.
Сергей, а як вы вот лічыце, что як бы больш важна, что больш важка? З аднаго боку, ну, вот эта сустрэча Байдена з Ціхановскай, это пэўный сигнал американским, сказаць, ведомствам, міністэрствам для того, каб яны займаліся Беларусі, в этом сэнсе, магчыма, Лукашенко абсолютно мае рацию, что это будет иметь наступство, это что-то означает, и как бы в этом смысле сама встреча, хоть за все, показник того, что какие-то решения там приняты. Почему и да, в этой встрече. Але с другого боку, ну вот эти слова, которые сказала Тихановская, Америка с нами после встречи с Байденом, ну вот это той же Лукашенко может Путину показывать и говорить. Владимир Владимирович, не видите? С ними Америка. Ваш ворог. Так что давайте сюда, бабки, давайте, подтримливайте меня аж но до опушки. Так может и соправды ему не так и текст. Вот как бы эта картинка, она как бы подтримливает его гульню, что это вот атака на Россию. Нет, не так?
Я думаю, что максимум и то, и максимум на вот некое такое смешение. Як і кожна складаная з'ява, яна, магчыма, можа мець гэтыя два бакі, пра які зараз якраз было сказана. Думаю, што Лукашэнка не ведае таго, чаго не ведаем і мы. Гэта ў якой ступені і ў якой канфігурацыі, в якім фармаце ішло абмеркаванне беларускае пытання на сустрэчы Пуціна і Байдена ў Женеве. Бо ёсць, скажам, версія, што Байден дав, так сказать, ну як дав, ну домовилися, дав зрозуміти, що от полгоди Путіну дається на то, як обновести порядок з Лукашенком, так сказать, порядок в Білорусі мається на увазі спинити гэтай всі репресії, гэтак далей, значить, Білорусь тим самим покидається в зоні інтересів Росії, Америка не вмішується, гэта одна ситуація, друга ситуація, що ніякий, другий варіант, що ніякої такої домовленості не було, і просто, так сказати, було обміркування ніяких таких моментів чисто приватних. Ну, от громадянин США знаходиться у турмі КДБ і так далі. Так, Максима, і ми не відаємо, що ж там було. Лукашенко не відає, що там було. Я думаю, що і Тихановська так само, і люди з її штабу так само не відають, що там було. А я думаю, що такої домовленості не було увогулі. З той причини, що Злучені Штати Америки до гэтага, всякім разі, до недавнього часу, може бути, до апошніх дзён, не мелі колькі-небудзь визначеної стратегії у дачыненні до Беларусі, паколькі не разглядалі Беларусь як стратегічна важную країну. Все ж таки, це не країна, де альбо вже такі, ну, страшні речі, як там Павночній Кореї, ці як були у свій час у Руанді, ці країни з ядерною зброєю, як та ж сама Павночна Корея. Але вот тут есть один вельми важный момент, что ведает Лукашенко лепш, чем кто-нибудь. Вот эта встреча с Байденом, со Светланой Тихановской, она не только, скажем, Байден встречался с ней, может быть, не столько, как с неким политичным лидером, политичным деячом, сколько, как, ну, я уже вот такую фразу, альтернативой Лукашенко, Лукашенку по лінії легітимність-нелегітимність. Лукашенко однозначно на гэтых выборах не перамог у Злучаных Штатах Америки на Заходзе. Гэта абсолютно все знають. Ці перамогла Тихановська, ну, мы ведаем, что Злучаныя Штаты у якості президента яе не признають, як і большість країнов. Значить, і яна сама себе не назвала президентом, не провела інаугурацію, хоча многие схильные мерковать, что, ну, это 50 плюс один голос, яна набрала, я, скажем, у гэтым абсолютно не сумняюсь. И вот мое меркаванне, что она, безумовно, на гэтых выборах де-факто перемогла. Де юре гэта, конечно, не было оформлено. И вот как раз таки с ёй для американцев вельми важный вот гэты момент народное волевыявление. Тому часам кажуць, что американцы, можа, нават, ну, занадто абсолютизируюць гэтае вось народнае паняцце выявлення. Але для іх гэта сапраўды важна. Для іх вельмі важна палітык. Ён быў, атрымаў падтрымку народа на выбарах, ці не атрымаў. Альбо в якасці депутата, альбо в якасці прэзідэнта. Гэта вельмі такі важны момент. Вось Ціхановскай ну, спрымалі як чалавека, які мае... Ну, певную, так сказать, хай урезаную, хай не до конца, але легитимность. Лукашенко этой легитимности не мае нават полпроценты. И вот зараз вельми важный момент. Лукашенко сам цудовно ведае, что ён на выборах не перамог. И вот те люди, я не ведаю, сколько их там было, скажем, 400 человек, те 500, это вертикальные, так званые, какие он собрал, яких он сегодня собрал, яны... Вот яны так само цудовно ведают, что ніякай перамоги реально у Лукашенки на гэтых выборах не было. Яны сами фальсификовали, яны отдавали загады на фальсификацию, яны ведают, кто реально перемог на выборах, так сказать, ну, перемог не перемог, але тое, что Лукашенко нелегитимны, яны ведают гэта однозначно. И гэта может быть самая такая, ну, важная речь, самый важный фактор, який, безумовно, не дозволяє Лукашенку отшувати себе ні в гэтай аудиторії своїх подначалених васалов, ні в аудиторії більш широкой, а головне перед самим собой переможцем. Відповідно, і гэтые люди його переможцем у душі не отшувають. А значить, як би вони йому не клялися у вірності публічно, спадзявацца на іх ён да канца не можа.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус і мой сённяшні суразмоўца, галоўны дырыжор Адэскага нацыянальнага тэатру оперы і балету Вячаслаў Чарнуха-Воліш. У мінулым ён у розныя гады быў галоўным дырыжорам беларускай оперы, сімфанічнага аркестру Белтэлерадыёкампаніі. Добры дзень, спадар Вячаслаў.
Добры дзень, Ганна.
Давайте пачнем на размову нашу са жніўня 2020 году, калі вас прызначылі на пасаду галоўнага дирижера Великого театру оперы балету Беларуси, про два дни звольнили. Тады не было, так я бы сказала, утямных тлумачений, была спасылка на то, что вы перенесли коронавирус, ну, але выказывались меркаванні, что это было связано с подтримкой купаловцев. Что отбылось на самом деле? Можете теперь рассказать?
Ну, зараз уже можно, уже достаточно пришло часу с той ситуации. Конечно, як не растлумачили, справа была менавіта ў тым, што я зрабіў некалькі запісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Першая ў падтрымку Віктора Бабарыка, калі яго адправілі ў вязніцу. І потым некалькі постаў ўжо пасля саміх выбараў. У першую чаргу некалькі постаў супраць таго, што адбывалася ў краіне, супраць насілля, беззаконня, і асобны пост у падтрымку купалаўцаў і Павла Латушкі. І мне так патлумачылі, што лепей зрабіць так, як мы гэта робім, і сапраўды я напісаў такую просьбу аб сваім звальненні у сувязі з хвароби на коронавірус, яка якраз у той час була у своїй такій моцній фазі. Це був вельми неприємний момент. Я задав тільки одне питання. Я говорю, ну, підстав мене звольнити, нема ніяких. По-перше, я робив записи ще, коли не працював на цій посаді. Це, так сказати, моя особиста думка, моя громадянська позиція, я не порушив ні одного закону. Ось, у отказ мне бы было так коротко сказано, что, ну, вас звольнять так само, как звольнение Павла Латушки. Ну, мне стало все зрозумело, и я справды вырашил для себя, что лепей разлетись так, чым спрачацца з гэтай неверагоднай машынай, якая катком праходзіцца сёння па лёсу тысяч і тысяч беларусаў.
А пра што вы пашкадавалі? Ну, напэўна, не пра тыя заявы, якія рабілі. Ці было шкада, што вы не будзеце на гэтай пасадзе?
Не, ведаеце, ніводнага шкадавання з гэтай нагоды не было. Шкадаванне было за краіну, таму што зразумела было, што гэта добро не скончыцца, што гэта будзе працягвацца, што гэта толькі пачатак той барацьбы за свой лёс, за свабоду, за права мець сваю думку і мець погляд на асабістае і грамадскае жыццё, і справды, якая трывога за будучыя краіны.
Спадар Вячаслаў, і як вы пакінулі краіну, магчыма, ну, это неправільна сказаць, бо музыкі – это абсалютна нармальная справа, калі яны працуюць у іншых краінах, у іншых тэатрах, але тым не менш вы з'ехалі і вярнуліся ізноў у Адзесу, так?
Канешне. Вы маеце рацію. Справа ў тым, што калі мы завершалі, так сказаць, мой першы сезон у Адзесскай оперы, то мы дамовіліся з дырэктаркай тэатру, з Надзеяй Бабіч, што мы працягнем нашы адносіны, а можа толькі зменім некі такі афіцыйны, так сказаць, афіцыйныя адносіны, можа яны будуць другімі кантрактнымі ці яшчэ якімі асабістымі. Вось. І яшчэ вельмі важны момант, калі мы развітваліся, Надзея Бабіч сказала мне: «Я вам жадаю, каб у вас все было добра, але ж калі у вас па якіх-небудзь прычынах узнікнуць нейкія праблемы, пытанні, я заўсёды вас прыму в Адесе, на той пасаду, за якую вы пакідаеце». Вось. І, ну, ніхто не думаў, што гэта здарыцца літаральна праз такі кароткі час. І мне не было ніякіх праблемаў, правда. Мы тэлефанавалі адзін аднаму, і я сказаў, што я вернуся, прыеду. Я сказаў: «Ну і добра, мы вас чакаем. І увесь тэатр вас чакае». Таму тут у мне сапраўды быў такі надзейны тыл, і гэта вельмі спрыяла такому цвёрдаму, так сказаць, як правільна сказаць, упэўненасці ў будучым.
Ну, Адзесскі тэатр атрымаў, а беларускі тэатр страціў. Што цяпер адбываецца у вялікім тэатры Беларусі? Шмат артыстаў, музыкаў былі вымушаны былі з'ехаць і былі звольненыя праз падтрымку мірнага пратэсту, праз заявы спыніць гвалт. Што страціў тэатр? Што вам вядома з размоваў з калегамі?
Мы падтрымліваем сувязь з нашымі калегамі, і вы павінны разумець, і мы ўсе разумеем, што тэатр – гэта такі як бы маленькі адбітак, ці як маленькі шыфар краіны. У тэатры вельмі многа розных думак, людзі ўсе розныя, хтосьці так сказать, на гэтым баку, хтосьці на другім. Вельмі многа людзей лічыць, што трэба працягваць проста спяваць, танчыць, іграць у оркестры і так далей, і не ўмешвацца ні ў якія справы. Вось, таму гэты рознагалус ён мае быць і сёння. На жаль, самыя адказныя, скажем так, людзі, якія думаюць не толькі пра сябе, а думаюць пра будучыню, пра лёс краіны, пра лёс тэатра, пра будучае нашай беларускай культуры. Самыя адметныя людзі, так сказаць, страцілі сваю працу ў першую чаргу. Я вам не буду пералічваць імёны, іх многа раз ўжо пісалі і ў прэсе, і ў розных сродках інфармацыі. На жаль, такі адметных людзей спачатку пяцёрых іх звольнілі восенню, Вось, а потым зараз гэты працэс працягваецца, і вось па адным, так сказаць, усіх, хто мае сваю думку, кіраўніцтва тэатра спрабуе выціснуць рознымі такімі сродкамі. Самы, так сказаць, просты гэта завершэнне контракту. Завершэнне контракту, і ён не працягваецца. Вось такім чынам страціў працу выдатны прыват і сапраўдны грамадзянін краіны, народны артыст краіны, голос якога з'яўляецца такой візітоўкай, Уладзімір Петроў. Гэта чалавек, які на працягу больш чым 20 гадоў быў заўсёды ва ўсіх прэм'ерных складах, на ўсіх адметных канцэртах ці на гастролях. І вось гэты спявак, які таксама вельмі гучна выразіў сваю пазіцыю грамадзянскую, ён проста звольнены. Вось проста закончыўся кантракт, і ён звольнены зараз. Вось, і так па адным, ведаеце, і з аркестра, і з хора. І я так разумею, што гэты працэс не працягваецца, на жаль. І гэта, канешне, такія страты, якія немагчыма замяніць так вельмі хутка. Канешне, пройдзе час, і з'явяцца новыя зоркі, новыя імёны, але ж мы жывём сёння, і той мастацкі ўзровень, які мела нацыянальная опера, з такімі стратамі, ён, канешне, будзе ісці на спад. Не наверх, на жаль.
Гэта трагічная сапраўды не толькі ў сферы культуры, ў медыцыне, ў спорце, ў ўсіх сферах Беларусі, ў IT-сферы. Калісьці я рабіла інтэрв'ю з опернай сям'ёй, якая цяпер у Празе жыве. Это былая прыма Марыінскага тэатру Марына Шагуша і дырыжор, кантрабасіст Александр Хаіндрава. Я запытала іх, вот, якія оперныя арыі маглі б ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашэнка, Пуцін, Трамп, Саакашвілі. Ну, это было еще, коли Трамп был президентом. Лукашенко они пропоновали от Годунова «Ни сна, ни духа, измученной души». Для Путина арии не знайшлося, Саакашвили Фигара, а Трамп Фальстаф. Вот на ваш погляд, какие оперные арии наибольш пасуют? Ну, я бы так само про Лукашенко запытала, але хотела бы запытать вот про разных героев белорусской мирной революции. Як бы вам падалося, што найбольш пасуе, што найбольш іх адлюстроўвае?
Ведаеце, такое цікавае пытанне і такія паралелі. Трэба сказаць, што гістарычныя постаці мы ведаем з літаратуры і таксама з музычных твораў. Я думаю, што Марыя Калеснікава – гэта сённяшняя Жанна д'Арк. І ведаеце, я ніводнага кепскага слова сказаць пра нашых выдатных земляков, які сапраўдныя героі. Мы ўсе разумеем, што мы ўсе людзі, мы маем свае прынцыпы і чалавечай якасці, і штосьці каму-то падабаецца, штосьці не падабаецца. Гэта такая нармальная справа, калі ідзе вось такі разнагалос. Ну, наогул, такая вельмі кепская тое, што становленне грамадскасці і грамадскага наогул такой тое, што пачалося ў пачатку 90-х гадоў, яно было стынена, калі вярнулася цэнзура ва ўсе нашы сферы, наша грамадства. Мы сапраўды мала ведаем пра герояў, якія сталі лідарамі апазіцыі. Гэта павінна быць адкрыта, павінна кожная старонка чалавека, які хоча быць публічным такім, яна павінна адлюстроўвацца. А калі ёсць толькі адна думка, адна пазіцыя, а ўсе астатнія людзі пераходзяць у, так сказаць, у стан ці ворагаў, ці якіх нейкіх такіх людзей, аб якіх не трэба гаварыць і ведаць, Таму людзі маюць вельмі аднабаковую такую інфармацыю пра ўсё. І гэта вельмі кепска. Гэта вельмі кепска. Ведаеце, тое малое, то, што нам паказаў прошлы год тых людзей, якія хацелі стаць новымі лідарамі нацыі, сярод іх такія постаці вельмі, вельмі цікавыя. Вельмі цікавыя людзі. Гэта і Бабарыка, і яго паплечнікі, і Ціхановская, і Ціхановскі, пра кого мы вельмі... Ну, я наогул толькі даведаўся, што такі ёсць кандыдат. Да гэта мне не пападалось ні нічога, што ён рабіў, як ён рабіў. Але ж мінулы год паказаў, што у нас ёсць грамадства, што грамадства хоча быць змененым, патрабуе перамен, і час робіць новых людзей і дае грамадству гэтых новых людзей, з якімі, канешне, мы должны знаёміцца, каб лепей іх пазнаць. А мы не можам іх пазнаць, таму што большасць з іх у вязніцы знаходзіцца, і вінны толькі ведаць то, што нешта замышлялі кепскае для страны. Ну і вось гэта аднабаковасць, яна і псуе вельмі нам, і тое, што той стан наша грамадства адпавядае таму, што нам дае афіцыйная інфармацыя.
Я так разумею, з пункту гледжання оперы для Александра Лукашэнкі вы арыі не знайшлі. Бо ён і в оперу не хадзеў.
Ведаеце, ёсць такая выдатная опера ў Мусарска, дзве вельмі вядомых, дзве. Гэта і Барыс Гуднаў, і Хаваншын. І там вельмі многа персонажаў, якія можна, так сказаць, падлажыць на сённяшні стан не толькі беларускага, але і расійскага грамадства. Вось. А, канешне, для нас неверагодны таким гістарычна праўдзівым і прароцкім стаў повесць Караткевіча, канешне, «Дзікае паляванне караля Стаха». Вось дзе нашы героі, вось дзе наш менталітэт, вось дзе спробы вырвацца з гэтага дзікунства. І бачыце, як гэта нас трымае, на жаль, вельмі моцна, трымае дагэтуль. Але ж ёсць надзея, таму што сёння мір настолькі змяніўся, ён стаў такі вялікі, такі адкрыты, і немагчыма інфармацыю стрымаць, немагчыма яе засакрыць так, як гэта было там 50, 70 ці 100 гадоў таму. І мы сёння, той, хто хоча ведаць, той, хто хоча думаць, той, хто хоча быць сучасным, ён можа гэта зрабіць. І я рады, што я вельмі многа сутракаю беларусаў, і тут і украінцы нас падтрымліваюць, тыя, якія хочуць ведаць праўду. І нашы
сурачы... сапраўды ў Адзесе вельмі шмат цяпер беларусаў, не так давно пераехаў былы галоўны лекар 3 дзіцячага шпіталю у Менску. Ці ёсць вот такая ўжо ў вас супольная старая новая беларуская дыяспара, наколькі вялікая яна ў Адзесе?
Вы ведаеце, мы кантактуем з нашымі землякамі, і мы выходзілі, калі быў час і калі супадала наша час, калі мы вольныя, мы выходзілі на некалькі акцый сумесна з нашымі землякамі. І зараз рэгулярна абмяркоўваем многія пытанні праз там Facebook ці другія соцсеткі. І не толькі ў Адэсе, але і ва Львове, і ў Кіеве беларусаў шмат. Беларусы спрабуюць змяніць свой, так сказаць, векавы код маўклівасці і па-руску ні ва што не вмешвацца. Вот. Гэта вельмі цяжка, але ж я бачу, што новае пакаленне беларусаў, яно хоча быць нацыяй і робіць крокі. Гэта вельмі важна. гэтага не было ні 20, ні 25 гадоў назад.
Скажыце, калі ласка, вы згадалі аповесць Караткевіча, дзе паляванне караля Астаха і опера такая не паспелі вы якраз паўдзельнічаць, так, калі вам давялося звольняцца з беларускага вялікага тэатру. Ці ёсць магчымасць, каб гэтая опера была ў Адэскім тэатры?
Вы ведаеце, ну, я не то, што не паспеў. Мы дамовіліся працягваць у Мінску нашы адносіны, але ж калі звольнілі нашых калег, я сказаў у інтэрв'ю Тутбаю Денісу Марцинкевічу, што я не магу прыехаць у тэатр, дзе адбываюцца такія рэчы, і што я не буду дырыгаваць там, пакуль маіх калег не вярнуць на працу. Ну і вось гэта мая заява публічная, яна з'явілася прычынай, і мне прыслалі пісьмо з тэатра, што больш я не буду, што яны больш мяне не будуць запрашаць. Вот. Канешне, гэта было вельмі балюча для мяне, не буду гаварыць другое, таму што доўгі час ішла ўжо падрыхтоўка да гэтай пастаноўкі і абмеркавання наших постановочной всей группы. А лишь, як есть, так есть. Ведаете, есть вельми великий интерес на сучасной музыки. И то, что будет здесь конваться целая постановка, я не могу обещать, что это вы разумеете, что так, это великие гроши, и это опера повинна идти на певный час, потому что финансы вельми великие укладываются у постановку. А лишь мы будем выконывать у концерта лепшие арии, так, як я рабіў у Москве, калі я там працаваў, і так, як мы многа разоў рабілі канцэрты і ў Мірскім замку, і ў Несвіжы, мы ўвесь час стараліся, каб беларускае слова, беларуская музыка гучала на канцэртах Вялікага тэатра. Так я буду і працягваць гэта рабіць і тут.
Калісьці я рабіла інтэрв'ю з Віталём Алексіёнкам, дырыжэрам, галоўным дырыжэрам Мюнхенскага універсітэцкага аркестру. І ён казаў пра тое, што ў сучасным свеце дырыжэр не можа быць дыктатарам. Гэта старое ўяўленне пра тое, як працуе аркестр. Это, вы пацвердзіце гэта?
Ведаеце, мы добра знаёмы з Віталем. Ён не так даўно быў у Адэсе. І гэта вельмі таленавіты малады беларускі дырыжор. Вельмі прыемна, што ў нас з'яўляюцца такія персоны, якія цікавы свету, якія запрабаваны. І гэта таксама дае надзею на тое, што мы рухаемся разам з сучасным светам. І, канешне, мір настолькі змяніўся, што диктатор, эпоха диктата, диктатуры, яна ўжо давно скончылася. Не толькі ў палітыцы, але і ў мастацтве. Сёння кіраваць якой-небудзь галіной ці нашага, ці нашай культуры, ці грамадства немагчыма тымі метадамі, якімі было магчыма, скажам, у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Мир стал совсем другим. И это подтверждение этому шмат. И то, что мы назираем у нашей краине сегодня, это ну, нонсенс для 21-го года. Нонсенс. Это, на жаль, ставит нас у нашу краину самыми страшными, самыми отсталыми такими з'явами у сусветном громадстве. И дирижеры нет. Сегодня дирижеры працуют совсем по-иншему.
Так, и саправды эпоха диктаторов мая скончится, и мы все как бы, сведки того, яким чином это отбывается, хай этот процесс бывае балючым. Дзякуй вялікі гостям «Свабоды прэміум» быў Вячаслаў Чарнуха, Воліч, галоўны дырыжэр Адэскага нацыянальнага тэатра оперы і балету. Дзякуй вам вялікі. Всяго найлепшага.
Дзякуй вам. Да сустрэчы.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.